Dis lekker vroeg op hierdie maandagoggend. En is daar ooit 'n beter manier om 'n maandagoggend mee te begin as 'n goeie manne storie? My naam is Miller Kroukamp en ek het vanmôre 'n gas saam met my. Sy naam is Martin. Martin, is lekker om jou saam met ons vanmôre hier te hê.
Dit is lekker om dit te wees, Miller. Dankie.
Ek het Martin al 'n hele paar jaar gelede ontmoet en Martin het 3 seuns en sy seuns het met my seun saam gespeel toe hulle klein was. Maar ons gaan nie vanmôre noodwendig op jou seuns se stories konsentreer nie. Martin het ook 'n skoonseun. En daar het interessante dinge gebeur in die laaste tyd. Martin, vertel ons so 'n bietjie meer van jou skoonseun.
Ja, Miller, is interessant. As ons kyk nou na vandag, is dit amper 'n jaar terug dat hy skielik in 'n motorongeluk oorlede is. Ek onthou so goed, dit was 'n Saterdag aand. Ons het in Nederland gesit, daar is daarom daar geleef en gewerk, dis amper 3 jaar daar, en ons het 'n groep van die kerkmense daar gehad vir 'n selgroep, huiskerk, en om skielik net hierdie skokkende foonoproep te kry, in die middel van hierdie kuier, ek onthou dit was ons eerste kuier na al die COVID-pandemie issues en situasies, ons kon nie as kerk by mekaar kom nie, en dis vir eerste keer dat ons nou eindelijk mense weer by ons huis kan onthaal, en toe kom hier die slegte nuus deur. En toe moes ek en my vrou skielik binne daai selle aand besluit wat gaan ons doen, en ons het toe letterlik 'n paar minute besluit, ons moet terugkom Suid-Afrika toe, ons dogter en die kleintjies het ons nodig. Ons
Hoe oud was die kleintjies in daai stadium?
Daarom was die kleintjies 2 en 5, en ja, so eindelik op ouderdomme wat hulle maar baie afhanklik is en hulle pa nodig het. En toe is hy net skielik van ons al weggeneem. En ja, so letterlik die volgende oggend is ek en my vrou op die vliegtuig en ons is terug Suid-Afrika toe. Ons het hier aangekom, begrafnis begin reël organiseer. Op 'n stadium is ons na die begrafnis wat hier in Pretoria gebeur het, het ons deurgegaan Zinien toe, waar hulle gebly het, en ons het daar begin om alles uit te sorteer. En ja, ek dink die hele fokus was tussen my en my vrou, ons het grootendeels van onsself vergeet, ons eie behoeftes, jy was so gefokus op die dogter en die 2 kleinkinders, en om hulle te help om alles uit te sorteer, en al die reëlings rondom die boedel reg te kry, en tussendeur het ek en my vrou nog gewerk, en ons werk nog steeds vir die maatskappy in die Nederland, so dit is nogal geweldige druk en spanning op 'n mens om jou werk aan een kant nog aan die gang te hou, saam met al die familiesituasies wat jy nou moet uitsorteer en goed. Ja, ons het vir 'n tyd hier gebly, tot so in Januarie, wat ons toe besluit het nie, ons moet teruggaan Nederland toe, en vinnig daar binne 2 weke letterlik huis opgepak, van voertuie ontslaag geraak, en letterlik 2 weke nadat ons seker hier rondom die 5de Januarie hierdie jaar terug was daar, het ons hier by die einde van Januarie toe finaal teruggekom Suid-Afrika toe om by ons dogter te wees en die kleintjies te help.
Martin, dis 'n warbeltyd gewees in julle lewens. En eintlik is jy 'n oupa vir hierdie 2 kleintjies. En die groot besluit om terug te kom vanuit Nederland uit, want hulle het hier iets van 'n substituut pa nodig. Is dit wat deur jou kop gegaan het?
Ek dink nie aanvanklik nie, Miller. Ek dink aanvanklik was dit net half hierdie dis 'n krisis en ons moet help. So ek het nie eers op daardie stadium gedink aan die kleintjies het 'n pa nodig nie, maar oor tyd het 'n mens agtergekom dat hulle het 'n gemis aan daardie pa rol, en veral die seentjie wat nou 5 was op daai stadium, het verskriklik op my begin fokus vir aandag en om tyd by my te spandeer en wil by my wees. So oupa het maar die punt daarvan gemaak om daai interaksie altyd lekker en opgewonde en baie speeltyd in te werk en goed is, en ek dink dit is hoekom daar half daai connection ook was, dat seentjies het maar daai pa nodig wat die rowwe speel kan doen en dan speel ek rof met hom, en na 3 dae na die tyd, is my lyf so seer.
Martin, jy is eintlik 'n baie jong oupa, jy kan met hulle rof speel en al die dinge, maar dit het ook sekers maar sy tol geëis, om eintlik soort van daai dubbelrol te vervul van pa, maar en oupa ook te wees vir hulle.
Ek dink dit is wat ek al van een kant verloor het, 'n mens het geweet, hy het 'n pa nodig, hy het daai manlike figuur in sy lewe nodig, en selfs die klein dogtertjie ook, ons klein dogter ook, maar ek het half my rol as oupa verloor in 'n sin, om net regtig oupa te wees, en net lekker te bederf, en die kinders te bederf en terug te gee vir die ouers, en dan jou rug te draai op dit, ons kon dit nie doen nie, want toe is daar skielik baie meer verantwoordelikheid op my en die ouma, om half ook die ouerskaprol te begin inneem. Ons dogter op daai stadium, dink ek, was emosioneel in so 'n rou toestand, en so 'n skok toestand, en ek dink dit was net heeltemal te veel vir haar om ook nog dit te bestuur, om net 'n ouer te wees. So ek en my vrou het ook baie ingestaan daar om half baie die ouerskaprol oor te neem op daai stadium, net om ons dogter kans te gee om deur die rou te werk, en ook deur haar trauma en goeters net meer sin te begin maak van alles. So ja, ons het onsself eintlik in ons rol as ouma en oupa heeltemal verloor in 'n sin. Maar mense het in 'n begin agterkom later, dit eis sy tol, en ek dink hierso in, dit was so maart april se kant, as ek reg onthou, toe het ek net op breekpunt gekom om te besef, ek kan nie so aangaan nie, ek is besig om myself heeltemal uit te brand, en ek het nie meer die emosionele kapasiteit om die druk van die situasie te hanteer nie, want ons het, soos jy vroeër genoem het, daar het soveel veranderinge in so kort tydjie gebeur, ek meen ons hele huishouding, werk, omgeving, alles het baie vinnig verander, en dis 'n groot klomp veranderinge om in 'n kort tyd te probeer prosesseer en te verwerk, en dan nog deur dit nog die addisionele verantwoordelikhede wat dan ook nou op mens val in daai situasie, en dit het net te veel geword vir my, so ek het toe nou op 'n stadium besef, ek moet met iemand gaan praat daaroor, en gelukkig het ek toe 'n baie goeie Christen sielkundige se naam geken om onthou en hom gekontak, en 'n baie sinvolle 2 ure gesprek met hom gehad, wat ek gevoel het, ek kan regtig 'n klomp goed net uitpak, en van my afkry, en ek moet sê, daai 2 ure het regtig soveel lig gebring, in 'n situasie wat baie donker was vir my op daai stadium, en selfs net voor hom het ek begin deel word van 'n mannegroep by die gemeente waar ons ingeskakel het, en met al die seer en die stikkende en die frustrasie en die agressie wat ek beleef het, om na die mannegroep te kom, ons het 1 keer 'n maand by mekaar gekom, en dan net met die ouens te praat, en te hoor, maar ander mense gaan ook deur ander situasies, en die ander manne beleef goeders op die volgende maniere, ek dink net daai saamwees met die manne het my baie ook gehelp, om net te voel, jy is nie geïsoleer nie, jy is nie alleen in die situasies of die uitdagings waardeur jy gaan nie. Daai broederskap, dink ek, het vir my baie beteken, en baie, as ek nou die Engels kan gebruik, sanity in my lewe weer ingebring, en net mens laat besef, dat, okay, die situasie is nie die einde nie, en een mens moet deur vaders genade en sy liefde, en deur hierdie ondersteuning, wat een mens van al hierdie oorde af kry, besef vader is hier in hierdie situasie, en hy is besig om een mens stap vir stap, na een plek van genesing en herstel te bring.
Martin, het is so baie keer, dat wanneer ons as manne deur uitdaging situasie gaan, dat ons dit op ons eie wil doen. Was dit vir jou een moeilike ding om te sê, ek het hulp nodig,
Nee, ek dink die moeilike ding was om te besef, ek het hulp nodig, want ek was so geabsorbeer deur die situasie, en jy is net elke dag besig om te gee van jouself, ek het seker, nadat ek die 3de keer, ek is eintlik standaard baie kalm ou, hulle spot my altyd en sê, ek het Valium in my are, en nadat ek in 'n kort stuk van tyd, die 3de keer teenoor my vrou ontplof, dit net frustrasie en agressie en woede is, dat ek kom besef ek net te skielik, maar hier is iets aan die gang en ek het hulp nodig. Ek kan nie so aangaan nie. Ek moet iemand gaan sien om my te help deur hierdie situasie. So ek dink die moeilike deel was om by daai punt uit te kom wat jy besef, maar jy is nou eintlik besig om in 'n verkeerde spiraal hier in te gaan en in 'n verkeerde rigting te werk. En jy gaan moet 'n drastiese rigtingverandering moet maak hier of 'n denkrigtingverandering moet maak om by 'n beter plek uit te kom. So met daai besluit het ek dit besef, ek kan nie my vrou steun om my te help nie. Sy het self die issues wat sy het en die uitdagings waardeur sy moet gaan en deel. Ons dogter het die uitdagings wat met hulle deel. So jy moet iemand buite die omstandigheid en situasie kry wat objektief jou kan help om dinge goed te evalueer en weer 'n genesende proses te begin.
En toe jy met die manne net sommer in die groep dit gedeel het, wat was hulle reaksie en hoe het jy gevoel daarna?
Ek dink saam met die manne om te deel waardeur 'n mens gaan. Ek het nie noodwendig in soveel detail met die manne gepraat nie. En daar was altyd baie goeie raad, advies met die beste bedoelinge. Baie van die advies kon ek baie keer sê, dit is nie nou 100% van toepassing nie, maar die kern vir my van die situasie was ek was saam met die manne en ons kon praat en alhoewel ek dalk gevoel het op daardie stadium, 'n mens kan nie in die slegte, gory details van die situasie ingaan nie. Was net daai saamwees met die manne al klaar vir my 'n baie positiewe plek om te wees en waar 'n mens Vader se liefde en sy inspraak kan beleef, want ek meen ons het tyd spandeer in die woord. En daai gedeeltes wat ons uit die woord uit behandel het, het vir my regtig soos manna op 'n dag-te-dag basis gehelp. Hoe ek het dit uit ons laaste sessie uitgeleer. Vader, help my om daaraan te dink. Help my om my gedagtes in 'n positiewe rigting te kry. Ek het een voorbeeld. Een sonoggend is ek weer in 'n baie aggressiewe toestand, maar ek gaan stap. En net om te bewys hoe Vader so, sy woord op so 'n spesiale manier, op so 'n intieme manier, so stukkie vir stukkie in jou lewe deel om jou net gesond te maak. Maar alles gebeur nie op een slag nie, want hy weet, jy kan net 'n sekere hoeveelheid hanteer op 'n sekere tyd. En ek stap daar en ek is so kwaad en aggressief. En skielik kom hierdie woord op. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En ek dog op daai stadium en ek is so kwaad teenoor Vader. En sê, Vader, hoekom nou dit? Ek is heeltemal opgetrek oor dit is nie nou wat ek nodig het nie. Daar's nêrens lewende water wat ek voel wat uit my binneste nou kom nie. Dit is net swart gal, aggressie en woede. En ek hoor wat Vader sê en ons gaan kerk toe daai oggend. En in die diens kom daai selige gedeelte uit baie pertinent. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water en ek besef Vader is besig met my te praat. En soveel so dat na die diens toe roep ek my vrou en my dogter en ek sê vir hulle ek vra om verskoning. Want ek het koers verloor. Sit van in die hele situasie het ek heeltemal rigting verloor. Ek voel ek het nie meer die kapasiteit om hulle te dien met die liefde wat hulle nodig het soos dit uiteindelik moet gebeur nie. En Vader, deur daai woord, daai strome van lewende water kon ek by hulle kom en vir hulle om verskoning vra en sê jammer dat ek half daai rol uitgemis het of verloor het of heeltemal van koers af gegaan het rondom dit. En dat ek besef ek kan nie dit wat hulle nodig het vir hulle gee, as ek nie eers by Vader sy inspraak en sy gees se krag kry om dit vir hulle te gee nie. En dit is daai lewende water wat Vader eintlik deur my wil laat stroom het na my vrou en die dogter en die kleinkinders toe. En ek het koers verloor, maar Vader herinner my daaraan en ek kom terug aan hulle toe en sê skies. Ek het toegelaat dat omstandigheid, situasie, emosionele negativiteit heeltemal oorneem en my laat rigting verloor het en ek kon weer terugkom om regtig daar te wees vir hulle en op 'n gesonder plek eintlik te wees. As waar mens baie keer voel jy het geen emosionele energie meer nie, kom ek en laat Vader toe om my krag te gee deur die Heilige Gees en dan is daar iets om te gee.
Martin, Vanmorgen is het teken van strome van levende water wat net uit jou mond uit vloei. So dit is lekker vir ons om daarna te luister. Dit is nou een klompie maande al later. My vraag is, hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met die kleinkies? Hoe is die situasie nou een hele klompie maande later, nadat jy ook deur die warboel gegaan het van emoties en dinge?
Miller, ek beleef... baie diep dankbaarheid. Net om daar te praat, die realiteit van Vader, wat in elke situasie saam met die mens is, en nou waar ons is, op soveel beter gesonder plek te wees, wat ek het nou onlangs weer na ons dochter gekyk, en net gesien, sy het hier soveel emosie, rouw gewerk, en sy is op soveel beter plek. Dit is net absoluut asemrowend om te sien waar sy nou is. Daar is somme weer een nieuwe lig in haar, een vreugde op haar gesig, ongeacht die negativiteit wat gebeur het die jaar terug. Om haar nou te sien, dis vir die eerste keer asof sy werkelijk weer by haarself is. Haarself weer by mekaar het in die sin. En ek kyk na die kleinkies, en hulle kom in die algemeen vir my baie meer gesonder oor, baie meer positief oor. Ek en my vrou is, ek dink ook op 'n baie meer positieve plek. Die situasie het nogal 'n groot tol geëis op ons verhouding. Soveel so dat ek op 'n stadium gedink het, Vader, ek weet nie of ek en my vrou se verhouding byvoorbeeld hierdie situasie gaan oorleef nie. Dit het net te veel gevat van ons. Maar om daai situasie na Vader toe te bring, te sê, Vader, ek vertrou U met hierdie ding. En om te beleef hoe hy stap vir stap begin om herstel en weer connection en weer intimiteit te herstel, wat ek en my vrou albei besef het, ons het mekaar die ultima verloor in hierdie situasie. Maar ons moes weer commit en ons moes weer daai toewyding maak om weer by mekaar uit te kom en hoe Vader daai geleenthede weer vir ons gee en sy woord gee om daai herstel weer te bring. En soveel so dat ek voel ons is eindelijk weer op het punt waar ons was verhouding gewys voor die incident. So
Martin, dit wat na doodloopstraat gelyk het, het die Here verander en 'n nuwe uitkoms gegee en eintlik vars elemente in julle, nie net in julle verhouding nie, maar in julle dogterse verhouding, in die kleinkinderse verhouding. Dit is eintlik so kosbaar om dit te hoor.
Ek dink hoe Vader, ongeacht die negatiewe goeders wat gebeur in die lewe, die realiteit van die lewe, wanneer mens om kans gee, rarig mens na 'n nuwe plek toe bring, 'n nuwe realiteit bring, 'n plek wat jy mens, as jy terugkyk, dan wonder mens, voor die tyd het jy gewonder, kan jy ooit op 'n beter plek uitkom? Maar nou begin ek terugkyk en ek sê, 10-1 is ons nou beter af, op 'n baie beter plek, elke van ons individueel, want daar is iets van Vader wat ons beleef het, wat ons andersins nooit sou beleef het nie. Daar is iets in hom wat ons gegroei het en ontwikkel het, wat ons andersins nie sou beleef het nie. So dit is dalk 'n teenstrydigheid in 'n sin, dat dit juist hierdie baie intense negatiewe situasies is en die realiteit van die lewe is wat ons hanteer. En dan dink jy, jy gaan nou by 'n positiewe plek uitkom, dit is al so teenstrydigheid. Maar dit is die realiteit van ons wandel en verhouding met Vader, dat wanneer ons vashou aan hom, en bly vashou aan hom, om te besef dat hy, wat al die wysheid en insig en mag het oor hierdie situasie, ons by daai beter plek kan uitbring. Ek onthou 'n incident met my dogter, dit was nog in Desember, en ons is almal nog in 'n baie hartseer plek gewees, en sy het die een saterdagoggend by my op die bed kom lê, en sy deel met my 'n gedeelte uit Micha, waar sy sê, sy wag op die Here se verlossing. En ek onthou Jesaja, wat sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. En terwyl sy dan met haar kop so op my skouer lê, sê ek dit vir haar, en ek beleef net Vader se teenwoordigheid, terwyl ek en sy daar op die bed lê, in hierdie hartseer tyd, in hierdie hartseer plek, maar net om te weet, Vader, ons wag op U, ons verwagting is van U af, ons weet, U sal ons deur hierdie situasie lei, En nou vandag wil ek met jou praat, om te kan terugkijk met diep dankbaarheid, te weet, Vader het dit gedoen. En daar is soveel genesing, wat ons nou al reeds beleef het, dat dit is net vir my asemrowend om daar te kan gesels.
Martin, as ek vinnig net kan klank word en opsom, jy het stilgestaan by die harde en werklikheid en die feite. Jy het nie net in ontkenning hierdeur gegaan nie, maar jy het daardeur gewerk. Dit is vir my baie kosbaar. En terwyl dit nou so amper 5:55 is, as jy 'n laaste opsommende woord kan besig, wat sou jy sê?
Ek sal dit opsom met die volgende woorde. Vader se genade is in staat om ons deur die realiteit van die lewe te dra.
Dis kosbaar. Jy het vanmôre na Martin se storie geluister en jou storie is dalk iets heeltemal anderster. Maar ek vertrou dat Martin se storie jou vanmôre bemoedig het om te kan deurgaan. Dit is wat Psalm 23 sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee. Somtyds wens ons kan daarom of daaroor gaan of dit dalk glad nie nodig het nie. Maar die woord sê, al gaan ek deur 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie.
Amen.
Martin, ons sê vir jou dankie dat jy in deursigtigheid vanmôre hierdie storie, wat begin het met jou skoonseun se afsterwe. Dankie dat jy dit met ons gedeel het.
Dit is 'n plesier. Skus as ek so intens emosioneel raak, maar dit is net baie hard in die storie.
Ek hoor jou, ons skrik nie vir emosies nie. En baie keer is ons manne bang om ons emosies op die tafel te sit. Een ding wat ek geleer het, Martin, is dat wanneer manne hulle emosies voor ander ouens op die tafel sit, trap ons nie daarop nie. Maar ons koester die kosbare perels wat in ons skoot gegee word. Baie dankie. Kan ek ons vir ons afsluit met 'n kort gebed? En Here, ons sê dankie vir hierdie dag, dat ons hierdie week kan ingaan met die wete van ons is nooit alleen nie, maar U is altyd, altyd met ons. Amen.
Amen.
My naam is Miller Kroukamp. Is lekker om met jou te kuier. Volgende maandagoggend 5:30 is ons weer hier saam met nog 'n manne storie. Sien uit om saam met jou te kuier.